Бишинче бүлек. Байлар, сез тыңлагыз. Сезгә якынлашучы бәхетсезлекләр өчен ыңгырашып елагыз. Сезнең байлыгыгыз ширеп бетте. Киемнәрегезне кие ашап бетерде. Алтын көмешләрегез тутыкты. Бу тутык сезгә каршы дәлил булачак һәм тәнегезне ут шикелле ашаячак. Байлыкны шушы соңгы көннәрдә тупладыгыз. Кырларыгызда эшләүчеләр сезнең өчен уңыш җыйды. Сез исә аларга түләмәдегез. Тыңлагыз. Хакы түләнмәгән хезмәт сезгә каршы кычкыра. Уракчыларның ачы тавышлары шиксез кудрәтле Раббының колакларына барып ишетелде. Җирдә яшәгәндә сез күңелегезне күрдегез. Сезне чалу өчен билгеләнгән көндә үзегезне симерттегез. Гайып сезне хөкем иттегез һәм үтердегез. Ул сезгә каршы килми. Имандашлар, Раббының килүенә кадәр сабыр булыгыз. Игенченең үз җиреннән кыйммәтле уңыш көтеп алуын исегездә тотыгыз. Ул сабырлык белән көзге һәм язгы яңгырлар көтә. Сез дә шулай ук сабыр булыгыз. Күңелегезне ныгытыгыз, чөнки Раббы киләчәк көн якын. Имандашлар, бер-берегезгә каршы әләкләмәгез. Алай эшләсәгез, хөкем ителерсез. Хаким инде ишек янында тора. Имандашлар, Раббы исеменнән сөйләгән пайгамбәрләрнең газапланыларыннан һәм түземлелекләреннән үрнәк алыгыз. Түзеп нык торганнарны без бәхетле дип атыйбыз. Сез Әйюпның сабырлыгы турында ишеттегез һәм Раббының ахырда аның белән нәрсә эшләгәнлеген күрдегез. Раббы шәфкатьлелек белән тулы һәм рәхимле бит. Иңлек имандашларым, ант итмәгез. Күк җир белән дә, йә башка нәрсә белән дә ант итмәгез. Аллаһы хөкеменә душар булмас өчен сезнең әйе, әйе булсын, юк, юк булсын. Сезнең берәрегез газапка душар була икән, дуга кылсын. Кайсыгыз бәхетле, мактау җырлары җырласын. Кайсыгыз авыру булса, шул иман итүчеләр бердәмлеге өлкәннәрен чакырсын. Һәм алар Раббы исеме белән аңа зәйтүн майы сөртеп, аның өчен дуга кылсыннар. Иман белән кылынган дуга авыруны сәламәтләндерер. Раббы аны сауыктырыр. Әгәр ул гынахлар кылган булса, Аллаһы аны гафу итәр. Шулай итеп, сауыгу өчен бер-берегез алдында гынахларыгызны икрар итегез һәм бер-берегез өчен дуа кылыгыз. Тәкъва кеше дуасы зур куәткә һәм көчле тәэсиргә ия. Ильяс безнең кебек үк кеше булган. Яңгыр яумасын өчен ул тырышлык белән дуа кылган һәм ул җирдә 3 ел ярым яңгыр яумаган. Соңыннан ул тагын дуа кылган һәм күк яңгыр җибәргән, җир уңыш китергән. Имандашларым, әгәр сезнең берәрегез хакыйкаттан читләшеп, икенчегез аны хакыйкат кочагына кире кайтарса, ул вакытта белегез. Гынахлыны ялган юлыннан кире кайтаручы кеше бу гынахлының җанын үлемнән коткарыр һәм күп гынахларның кичерелүен тәэмин итәр.